Айтуғанда көкке қарап ұлыдым. Ұлыдым-ау үзілердей жұлыным, жеткізбейді екі аяқты иттерге, үш аяқты менің қасқыр ғұмырым. Қайтеменді көкке құмар көңілім, күндіз ұйықтап түнде жортар бүрімін. Қаншама итті дұшпан қылдың сен маған, өмірім-ай, өмірім-ай, өмірім. Құдай көкті, менің жалғыз сенгенім, өз жарамды өзім жалап емдедім. Түлкі заман тышқаншылап барады, өкінемін, өлер кезде өлмедім. Күйініш боп шығады іштен күлкімде, ішім күйсе ұлымау мүмкін бе? Ит адамға айналмайды ешқашан, адам итке айналады бір күнде. Өлең жаздым өзім үшін құлшынып, өмір сүрдім біреу үшін түршігіп. Менен ескі ит аяғын қызғанып, үрді маған ит сияқты тіршілік. Отыз қырдан аспадым ба, астым ба, не күтіп тұр қырық қырдың астында? Ит тірлікке ыза кегім күшейіп, ұқсап барам екі аяқты қасқырға. Алмас Темірбай.